Iš pranašo Malachijo knygos. Štai aš siunčiu savo skelbėją, kad jis man kelią nutiestų. Ir umiai į savo šventyklą ateis valdovas, kurio jūs trokštate, sandoros pasiuntinys, kurio jūs norite. Štai jis ateina, sako kareivijų Viešpats, tačiau kas ištvers jo ateimo dieną? Ir kas išlaikys, kai jis pasirodys? Mat jis kaip lydytojo ugnis, kaip skelbėjų šarmas. Jisai atsisės tirpdyti ir valyti sidabro. Švarius padarys Levio sūnus, išgrinins lyg auksą ir sidabrą. Tada jie, kaip dera aukos Viešpačiui, atnašas. Ir Viešpačiui bus maloni Judo ir Jeruzalės auka, kaip senovės laikais, kaip seniai praėjusiais metais. Štai aš jums pranašą Eliją atsiusiu prieš Viešpaties dienai ateinant, dienai didingai ir baisiai. Jis širdį tėvų vėl nukreips į vaikus ir širdį vaikų į jų tėvus. Kitaip aš atėjęs prakeikčiau tą šalį. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.
Alleluia.
išgelbėk žmogų tavo iš žemų sukurtą. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Elzbietai atėjo metas gimdyti ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs į viešpats, džiaugėsi kartu su ją. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti, ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zacharijo. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, bet kad niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos ir atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš šito vaiko. Jį tikrai globojo viešpaties ranka. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai, seserys Kristuje, evangelistas Lukas yra vienas iš tų žmonių, kuriems yra labai svarbus jausmai. Jam yra labai svarbus ir reikšmingi jausmai, kurie kyla žmogui iš santykio su Dievu ir iš santykio su artimu žmogumi. Prisiminkime Jėzaus tėvinainius Nazarete, kurie iš pradžių žavisi Jėzaus veikla, o vėliau tampa jo priešai ir netgi nekenčia jo. Prisiminkime Samarietį, kuris matydamas sumuštą žmogų labai susijaudina ir padeda nelaimingajam. Taip pat galime prisiminti evangelisto Luko prašomą ganytojo džiaugsmą, kuomet suranda pražuvusią avį, arba tėvo džiaugsmą, kuomet sugrįžta sūnus palaidūnas. Bet kuriuo atveju žmonių jausmai paskatina veikti, daryti gerą arba daryti blogą. Aprašydamas Jono krikštytojo gimimą ir pjaustymą Zacharijo ir Elžbietos namuose, Lukas aprašo jausmus, kuriuos išgyvena pakviestieji svečiai, giminės, kaimynai. Aprašo jų jausmus – džiaugsmą, nuostabą ir baimę. Svečiai džiaugiasi kartu su Elžbieta, džiaugiasi, kad nevaisinga moteris senatvėje pagimdo sūnų. Elzbietos džiaugsmas yra tikrai didelis, kasgi galėjo to tikėtis. Svečiai džiaugiasi, matydami Dievo įsikišimą į Elzbietos gyvenimą. Tas džiaugsmas truko neilgai, nes Zacharijas tampa nebyliu. Čia evangelistas Lukas aprašo nuostabos jausmą. Žmonės nesuprato, kas atsitiko su Zacharijo. Jie taip pat nesuprato, kodėl vaikui suteikiamas ne tėvo vardas Zacharijas, bet Jonas. Giminės ir svečiai suvokia, kad čia dedasi kažkas, kas jiems yra visiškai nesupranta. Jie susiduria su kažkokiu naujumu, kitoniškumu, ko iki šiol nėra išgyvenę. Vardas Jonas reiškia, Dievas yra maloningas. Visas Jono gyvenimas bus Dievo gailestingumo ženklu visai žmonijai. Dar Aristotelis rašė, jog pažinimo pradžia yra nuostaba. Nuostabos dėka pasaulis eina pirmyn link pažinimo. Šio gebėjimo dėka mes atsiveriam tam, kas yra nauja, nelaukta. Mus tai tarsi išstumia iš mūsų mąstymo schemų. Tai yra jėga, kuri skatina vystytis. Kad svečiams ir kaimynams nebūtų per mažai nuostabos, dabar pradeda kalbėti Zacharijas. Jo pirmieji žodžiai tai Dievo šlovinimas. Dabar išgyvenę nuostabą žmonės pereina prie baimės. Čia reikėtų kalbėti apie Dievo baimę, kuri kyla iš Dievo artumo. Šitos Dievo baimės neturėtume lyginti tiesiog su baime, kuri paralyžiuoja žmogų. Žmogus, kuris išgyvena blogą baimę, jis užsidaro savyje, užsidaro keturiose sienose, nieko negali daryti. Baimė, kurią išgyvena Zacharijo ir Elzbietos giminaičiai ir kaimynai, yra visiškai kitokia. Jie suvokia Dievo artumą ir jo galybę. Po šio išgyvenimo artimieji ir kaimynai, jie tampa labai aktyvūs. Jie iškeliauja į kitas apylinkes ir visiems pasakoja, kas įvyko. Giminaičiai išeina iš Zacharijo ir Elzbietos namų, širdyje išsineždami daug klausimų. Jie dabar tai išgyvenę turi labai daug apmąstymų. Juk jie atėjo tiesiog sudalyvauti šeimos šventėje, tiesiog atlikti religinę pareigą. O čia Dievo artumas perkeičia jų gyvenimus, perkeičia juos pačius. Šitie trys jausmai – džiaugsmas, nuostaba ir baimė – kyla iš to, kad žmogus susiduria su realybe, kuri peržengia netgi patį žmogų. Giminaičiai ir kaimynai tapo liudytojais, kad šioje šeimoje dedasi kažkas neįprasto, kažkas daug gilesnio, negu kad jie gali pamatyti. Pradžioje netikėtas Elzbietos pastojimas ir Jono gimimas, vėliau keisto vardo suteikimas, galų gale Zacharijo pasveikimas, kažkas didesnis įsikišo į šią šeimą ir tai buvo akivaizdu. Intriguoja tai, kad giminaičių ir kaimynų išgyventi jausmai tampa atsakymu į išorinius įvykius. Vėliau šie jausmai motyvuoja ir angažuoja tikėjimo skelbimui. Šie žmonės yra atviri pasikeitimams. Labai retai tikėjimas kyla iš teologinio mokslo, iš intelektualinio pažinimo. Dažniausiai tikėjimas kyla iš įvykių, kuriuose mes dalyvaujame, juos patiriame ir jausmų, kurie tuo metu mus palydi. O vėliau mes pasineriame į apmąstymus. Jausmai nėra tik atsitiktiniai impulsai. Šventasis Lukas bando parodyti, kad išoriniai įvykiai pažadina jausmus, kurie įstumia žmogų į gilius apmąstymus. O apmąstymai visuomet skatina ieškoti ir veikti. Ir jeigu tie svečiai būtų abejingi ir stoiškai, tai visą išgyventų, jie tiesiog sugrįžtų į savo namus ir tiesiog pamirštų visus tuos įvykius. Amen.